Здравейте, киномани, това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Рядко правим предавания за българско кино, но случва се такива неща. Днешният ни брой е посветен на българското кино. Имаме си специален гост, Дечо Таралешков, сценарист на Триумф, Диви ягоди, бащата Слава е тук при нас и ще си говорим за тях, за българското кино въобще. Започваме, останете с нас.
Киното и градът.
Това е Киното и градът. Казвам здравей на Дечо Таралешков. Здравей, Дечо.
Здравей, Зузи. Здравейте, уважаеми слушатели.
Много се радвам, че си тук за първи път гостуваш. А ние се познаваме от... Установих над 20 години.
То се... Станали ли са вече над 20 години?
Станаха, да.
Аз не си спомням дали от първи курс още съм се съпознал с теб. Ще ние сме следвали заедно.
Да,
но,
да.
Ти ме водиш малко.
Да. Една година, примерно, или две, но
май
да.
Две бяха.
Май две. Да. Но ние се запознахме в надпис и време се мина, както се казва. И твоя път така те доведе нещо, което много малко, много рядко се случва с наши колеги. Не знам дали заради българското кино и неговото състояние е така, но няма никакво значение. Въпросът е, че ти работиш като сценарист и тази, така, сега вече има премиери на два филма, на които ти си сценарист.
Струпаха се, да.
Да, направо много работа. Започваме с първия директно, който е така най-актуалния и според мен хората си говорят за него. Става въпрос за Триумф.
Все още е по кината и който желая, може да го гледа.
Може да го гледа, мина и по фестивали. Моля те, разкажи ми малко повече за Триумф.
Задай ми конкретен въпрос.
Разкажи ми малко повече как започна процеса за Триумф и как в крайна сметка се стигна до, до писането на този сценарий и за какво, разбира се, сюжета,
да,
може да има хора, които не знаят.
За слушателите, които не знаят, това е една история, вдъхновена от истинските събития около така доста налудната свръхсекретна военна операция в село Царичина, която протича между 90-та и 92-та година, където...
Златни години за България, държа да кажа.
Са годините на пробуждане.
О, да. Прогрес.
Да. Когато българската армия е изпаднала в тотална безтегловност, без господар и без път и посока, решава да се вслуша в гласа на разни екстрасенси, които твърдят, че са в контакт с извънземна раса, която ги води надълбоко в земята, в търсене на някакъв артефакт, който ще ни възроди от пепелта едва ли не.
Втория златен век пристига.
Да, и пристига втория златен век. И общо взето това е нашия филм, се занимава с една... един фиктивен прочит на тези събития. Като това е идея, която режисьорите Петър Вълчанов и Кристина Грозева имаха от доста време. Аз бях един от малкото, поне от моето поколение, които не бяха чували никога.
Аз също не бях чувала. Чак когато се заговори за Триумф, още преди, смисъл, вие мисля, че бяхте в продукция все още, ние тогава си писахме с теб.
Най-вероятно, да.
И говорихме и всъщност аз тогава разбрах, че аз знам, че имало нещо в Царичина, но до толкова стига знанията.
Аз
дори
това не знаех и когато Петър ми разправи, защото това беше един, някъде 2017 година беше, ние с него тъкмо обикаляхме по фестивали с Слава тогава и стана дума, нали, за коя ще е следващата, кой ще е финала на трилогията, реално погледнато, състояща се от Урок и Слава. И той ми сподели тази история, която, нали, абсолютно веднага взриви моето съзнание, нали, и си казах, това е филма с главно Ф, нали, общото той мога да капсулира в себе си абсолютно цялата дивотия на времето, в което живеем последните години, последните 30-ти на години. И така, и общо взето от тогава почнахме да развиваме тази идея, като, нали, като всеки, като повечето филмови проекти от нея, но 5-6 години да се случи, като междувременно и пандемия, нали, избухна, която ни забави допълнително и така.
Това е нещо, което хората, малко хора знаят, че всъщност правенето на един филм от идеята, през писането на сценария, до продукцията, до постпродукцията, то отнема изключително дълго време.
Да, обезсърчаващо дълго време отнема. Понякога.
Когато си започнал да го пишеш и докато той се случи на екран, всъщност се минават години и хората си... И това не важи само тук за България, това важи важи за
по принцип, да,
навсякъде.
Да, проекта по подготовка, развитие, финансиране на един филм, за да мога да стигнеш изобщо до снимките, нали, което е най-краткия период от всичко.
Да, реално той
това,
е
за което живеем, всъщност е да бъдем на терен, нали, да снимаме филма.
Колко време снимахте Триумф?
Един месец, 30 дни. 30
толкова
снимачи,
бързо?
Дни, да.
Много бързо. Къде го снимахте?
На една ливада над Буховския манастир, тук в полите на Стара планина, на половин час от София. Над Кърмиковци, на практика. Където
е царичина, фиктивната царичина.
Да, фиктивната царичина. Сега, нали, хората ще видят в... Защото действителната ситуация, тя е още по-безумна от нашия вариант, нашия прочит, защото там военният лагер, който изниква, всъщност изниква в селото. Той е на 20 метра от Хоремага, дето се вика. Там до един трафопост почват да копаят и даже им прекъсват телефонните връзки и не знам си какво си. Нали, в истинската история пълно с безумия, които просто ако трябваше всичките да ги ползваме, трябваше да направим два сезона сериал.
Не, това са от тези неща, които човек ги гледа на кръска. Това не може да се случи.
Да, не може да бъде. Как си го измислиха, нали?
С такъв не може. Не, човек.
Да, да, може. Да, в този смисъл даже нашия филм е доста мек. Сравнено с така това, което се говори, че се е случвало там, защото те са едни, нали, носказателни вече там истории, тъй като така информация официална няма.
Те случва, нали, секретна мисия.
Първо, че тя е секретна, нали, дори да я има, тя е още десетки години в бъдещето ще бъде засекретена, но така или иначе подозрението на всички така информирани хора е, че всякакъв архив вероятно е заминал още веднага в дупката и е бил запечатан там.
И след 50 години отварят да. Капсулата. Да. Имате две големи звезди, които участват. Мария Бакалова,
Юлиан Вергов и двамата... Не, с Мария...
Юлиан Вергов, Юлиан Костов, Мария Бакалова. Окей, три големи звезди.
И Юлиан Костов, да, междувременно, и той стана доста голяма звезда, особено покрай участието си в Белия Лотос. Или пък за феновете на видеоигрите покрай участието си в последния Call of Duty, където той е главният злодей, антагонист.
Да, чудесни тримата, разкошни, нали, като Мария ми ще играе гадателката.
Мария играе младшата гадателка, така да го кажем. Нали, старшата гадателка я изпълнява Маргита Гошева.
Чудесна,
нали,
и тя.
Много прекрасна в, нали, трета главна роля в филмите, в тази трилогия. Мария Бакалова, нали, се включи в ролята на нейния чирак. Чирак екстрасенс, така да го наречем. Юлиан Вергов, с когото Петър и Кристина за първ път работят, той явно отдавна беше имал така глад, не глад, ама много голямо желание да работи с тях. Общото веднага се отзова на повика ни. Той участва в ролята на бащата на героинята на Мария Бакалова. Полковник от Българска народна армия, начало на научния отдел на армията. Да, имам един прекрасен Иван Савов в ролята на генерала, началника на генералния щаб, който всъщност е шефа на всички тези хора. И да, и те се замесват в една невъобразима каша, която стига до особено взривоопасни
елементи. И
да,
финал.
Окей,
okay, гледайте Триумф по кината. Ние след малко правим една пауза сега, Дечо. Да. И след малко се връщаме, за да говорим още изобщо за трилогията. Ние ще говорим за Слава. Това е първата ти колаборация с Петър,
да,
и Кристина.
Така
че говорим и за Слава. Но за това след минути продължавам. Останете с нас. Това е Киното и градът. Аз съм Зузи Спарупа, до мен е Дечо Таралешков. Говорим за българско кино. Говорихме за Триумф, на който той е сценарист.
Със сценарист. Изпълнителен продуцент също.
И изпълнителен продуцент. Yeah. Виж колко важен си станал от времената, в които се запознахме.
Това е интересно. В колаборацията ни с Петър и Кристина прогресивно съм поемал се повече отговорности в продукциите. И слава богу, нали, те ми предлагаха този шанс, което така импонираше на желанието ми да, нали, да обхвана целият снимачен процес по някакъв начин. Защото винаги ми е било интересно цялото случване на един филм. Нали?
Не само
писането на сценария, което е първата фаза, нали? след която ти, дете се вика, ако си свършил работата, може и повече изобщо никой да не те потърси. Слава богу!
Това не значи добре!
Да, слава богу, аз имам привилегията да съм част от продукциите им и нататък. В Бащата преди това бях първи асистент режисьор. В Слава първият филм заедно, който правихме, имам и малка роля.
Дечо играе, има една сцена, в която Стефан Денолюбов ще го награждават с часовник Слава. И тъй като той е дошъл от село, той е дошъл така по как да кажа, простичко облечен и Маргита Гошева, която е, нали, там пиарката, шефката на пиар. Е,
да, шефа на пиар на министерството.
И кара да, той да се преоблече. И всъщност има една цен в една туалетна, мисля, че се развива.
Не, в кабинета.
В кабинета, окей. Където трябва хората да си, някой да му даде костюм и всъщност дечо е човек.
Не, значи пробваме дали моите панталони му стават, не му стават.
И даваме на някой друг.
После пробваме още двама души, докато му станат.
Да, но там, но аз изпълнявам каква гордост изпитах, когато гледах Слава. Много се. Първото на страна се забавлявах на това, че те виждам, от друга страна изпитвах гордост. И всъщност, да, искам да ми, сега да ми разкажеш малко как започнаха нещата с Слава. Искам малко повече и за бащата, който не е част от тази трилогия, която се нарича вестник, ще го кажем в кавички, вестникарска трилогия на Дечо, Петър и Кристина, която започна с Урок, който ми е един от, тъй като българското кино малко страни от него.
Да.
И всъщност Урок страшно много ми хареса. Аз не можех да повярвам.
Той за мен беше така ново явление в нашето кино, което ме така изпълни с надежда.
О, да.
За бъдещето. И както твърдят Петър и Кристина, аз не си спомням, те са ми се били обадили дори още за Урок да се присъединя към техния екип, което аз съм отказал поради някакъв конфликт в разписанията ни, не знам какво, не помня вече. Наистина, изобщо не помня, много е странно това. Но следващия път, като ми се обадиха, което беше за Слава, това беше в един момент от живота ми, който общо взето май бях решил, че няма да се получи работата с киното. Бях почнал да работя в една рекламна агенция и те тогава ми звъннаха в подготовка вече за снимки на Слава, защото този проект беше на някакви години, вече имаше финансиране, те го бяха оставили да отлежава и позабравили и сега общо взето го отваряха наново, за да се подготвят да го снимат. Бях си дали сметка, че този сценарий се нуждае от преразглеждане така радикално и опитаха още веднъж, слава Богу, за което съм им благодарен, да пробват да ме привлекат мене, в който момент аз казах, няма значение на работа съм, но ето вечер след 6 часа може да се събираме и така в рамките на месец-два, всяка вечер се събирахме с тях, пренаписваме сценария на практика, след което нали, още месец по-късно се засне филма.
И много ли го снимахте за един месец?
Даже мисля, че по-малко се снимаш, той не си спомням. За него не мога да ти кажа, защото нямам спомен, но за бащата мога да ти кажа сигурност, че се снима за 24 дни или колко беше, или 27, да ме не беше 30 дори. Но Триумф все пак е по-тежка продукция и нямаше как да паднем под 30 снимачни.
Значи 30 дни, това е, според мен, ако ви чува някаква американска продукция, ще се чуе как сте успели за 30 дни.
Само да вметна, че другия филм, който сега излезе Диви Ягоди, сме го снимали за 18 дни.
След малко ще разкажеш и за него. Искам сега да ми кажеш малко повече за бащата. Бащата е тотално различен, поне според мен, Мария Бакалова пак участва там.
Да, тя е малка роля.
Но всъщност, когато Борът излезе, да, всъщност всички говориха за бащата, бащата се появи, мисля, че в Макс, в платформата Макс излезе.
Да, имаше го известно време.
Да, кажи ми малко повече за бащата.
Бащата е много личен филм за Петър специално, защото нали, прототипите на бащата и сина във филма са той и неговия баща. Малко или много, те са минали през подобни нали, преживявания, през каквито минават героите във филма. И това е един проект, който те, аз вече когато почнах да работя с тях от Слава нататък, защото аз почнах да им помагам и в нали, генерално в развитието на проектите им, заработих за компанията им един вид. В момента, в който аз вече започнах да работя с Петър и Кристина покрай Слава, бащата беше проект в развитие. Аз се присъединих към него в един сравнително напреднал етап, горе-долу за последния вариант на сценария, който в крайна сметка и снимахме. Но по време на развитието на филма така активно пактувах по разни фестивални пазарни форуми да го представям. След което ми предложиха да стане първи асистент режисьор на филма, което беше страхотен опит за мене, особено предвид, че никога преди това не бях правил нищо подобно. Нали, гласуваха ми това доверие. Сега колко добре съм се справил, няма значение. Но
справя се, връщам, съм гледала филма.
Да, филма се получи и така или иначе ние работим ние, когато работим заедно с тях, работим в малки сплутени екипи и общо взето нещата така са обозрими. Деца вика, не се изисква кой знае колко да си обучен в контрола на голям снимачен процес.
Да, смисъл, ясно, че не е продукция на Марвел,
да,
нали?
Да, именно, за да може за да може да държиш под погледа си така всеобхватен. Така че тогава просто, нали, аз този филм е вдъхновен от една доста лична история, доста лично преживяване на, на Петър.
Mm-hmm.
На практика героите във филма, техните прототипи са самия той и баща му. Нали, и общо взето, когато са минали през смъртта и погребението на, на майката на Петър, mm-hmm. са се случили не такива странни събития, повик от отвъдното пак.
Има го този елемент.
Да, има го този елемент.
Няма да издавам, моля да не издавам, може хората сега да решат да го гледат.
Ами, да, супер би било, въпреки че не знам къде биха го намерили, евентуално ако има някакви специални прожекции. В гледам БГ не съм сигурен дали го няма.
Най-вероятно го има, нали така, аз го гледах в Макс, защото беше качен.
Да, да, но той там беше за известно време и вече не е там.
Значи има къде да се открие, има къде да се рентне, както се казва. Добре, искам да направим една пауза и след това да се върнем да говорим за Диви ягоди. Окей? Съгласен ли си? Айде, правим пауза. Това е киното и градът. Аз съм Сезия Спарухов, с Дечо Таралешко. Седим и си говорим за българско кино. Сега, минахме през Триумф, бащата, Слава. Както казах в самото начало, ти гостуваш, защото така общо взето последния месец и половина-два много активно, първо, че много активно излиза български филми, това ще го коментираме след малко.
Да, да.
Но има два твои нови, два филма, на които си със сценарист, които излизат, те излязоха не паралелно, ама почти един след друг. Първо излезе Триумф, сега излезе на София Филм Фест и той ще направи премиера към края на годината.
Да.
В всички кина става въпрос за Диви ягоди.
Да,
така?
Да, Диви ягоди. На практика имаше една премиерна прожекция в рамките на София Филм Фест. Mm-hmm. Разпространението по кината ще бъде октомври или ноември. Надявам се, все още не е уточнено това, защото сме в преговори с разпространител. Но това е един едно мъничко бижу, бих нарекал този филм, по мотиви от сборника с документални разкази на Екатерина Томова, Забравените от небето. Това е книга от 80-те години на миналия век, около която тогава даже има сериозен диспут, защото Николай Хайтов се опитва да я открадне и да я издаде като своя. А всъщност, да, Екатерина Томова тогава, тя е поетеса по принцип, но в този случай е обиколила доста родопски села, събирайки, издирвайки и събирайки личните истории на местните столетници, защото родопите, нали, поне тогава, не знам днес дали все още е така, но
има тази митология,
славата на едно такова място на дълголетието, нали, да. Люката на дълголетието, и действително тя събира 10 истории на столетници. И когато продуцентката и режисьор Татяна Пандурска ми се обади, не помня, 2018 година, примерно, вече имаше проект в развитие, нали, на база тази книга. Екатерина Томова е нейна лична приятелка, тя отдавна беше имала желанието да направи филм вдъхновен от тези разкази, ползваш мотиви от тези разкази, и ме потърси мене, понеже беше на времето е познала баща ми, имали са близки отношения, работни и така нататък, та беше решила да пробва сега и с сина му да работи, и така се сдушихме. Този проект аз го приех доста, нали, много ми легна на сърцето, някакси много харесах мотивите от самата книга, и беше така интересно предизвикателство да ги вплета в съвременна история все пак.
Да, защото всъщност историята не е за едно време. Не,
тя се развива днес. Естествено, да. Всичките мотиви от живота и на тия столетници сме ги прехвърлили към днешно време. Ясно.
Аз това исках да питам, всъщност вие адаптирате всички разкази някакси или просто избрали един?
Ами не. И двете е не. Значи ползват се мотиви от доста от разказите. Не от всички, но примерно от 8 от 10 се ползват различни мотиви, които се вплитат по различен начин в тази картина, дето представлява сюжета на филма. Било то като персонажи, било то като предистория, било то като някакви елементи. Ти не знам дали си гледал филма, но примерно...
Не успях да гледам на премиерата, ама ще го гледам. Разкажи за това сюжета.
Една прекрасна линия с едни черги, китеници, дето бабата на нашата героиня е плела, такала на стан цял живот, нали, в един момент вече към финалните си години решава, че чрез стана тя улавя душите на своите мъртви роднини и ги съживява в тия черги и кахалища и китеници. И това е толкова красива метафора, която много добре някакси успя да влезе в историята, нали, в сюжета. Сюжета, нали, най-накратко казано, е за една американка, чийто баща е бил българин, избягал, нали, на времето, по време на режима, успял да избяга. Това също е история, нали, взета от един от разказите, макар и от доста по-ранно време тогава е било. но сме адаптирали, нали? И тя за пръв път на практика, тя не знае почти нищо за своята, за родината на своя баща, никога не е била в България и за пръв път и се налага сега да дойде, след като я издирват едни далечен неин братовчет от Смолян, за да й каже, че доскоро имала жива баба, майката на баща й, която е починала и оставила там една къща на дън горите на
Родопски
и която трябва да дойде да си я наследи тя. Нали? И общо взето тук тя вижда, съзира шанс да хем да сложи малко пауза на изключително забързания си живот и да дойде и да разбере малко повече за своя баща, който е бил една мистерия, нали, общо взето за нея, и който отдавна си отишъл, без общо взето нищо тя да успее да научи за своето минало. И така. И се среща и в ролята Ванина Кондова, изключителна актриса, която...
Аз съм учила с Ванина, между другото.
А, така.
Да,
не. Тя тогава е била в надвис, ясно. Да, тя след това заминава за Нью Йорк, прекарва там много време.
И колко години? 5-6?
9 години твърди тя, че е прекарала в Нью Йорк, после в Лондон, но както и ден на нас ни трябваше актриса с много добър американски английски.
Еми, тя е такава, да.
И тя е такава. И тук и партнира Иван Юруков в ролята на втория братовчет, който е също прекрасен. Въобще целият актьорски състав е страхотен. Стела Ганчева, Нено Куйнарски, Никола Додов, Никола Пашов, този ветеран на Родопския театър, който е, нали, нашия така единствен автентичен родопчанин, нали, възрастен.
А къде снимахте?
Снимахме в Смолян и в Полковник Серафимово, едно село, което е до Смолян, популярно с фестивал Meadows in the Mountains, който се случва там всяко лято от вече доста години. Страхотно село, нали, там бяха снимките на локация, нали, през цялото време, 2 седмици в Смолян, 1 седмица в селото.
18 дни общо.
18 снимачни. Дни общо поради, нали, необходимости.
Финансови несполуки, както се казва.
Поради финансови несполуки, нали, това е просто, сме отекчили вече българския слушател и зрител от тия теми за недоимъка в българското кино.
Вижте, аз имам един много любим цитат, мисля, че беше Ридли Скотт, когато иде за Гладиатор 2 миналата година, и те нещо го питаха и той казва, вижте сега, киното е такова, никога не ти стигат пари, независимо кой си, никога не ти стигат пари.
Да, дори да ти е 200 милиона бюджет, пак не ти стигат.
Дали имаш 5 лева, 200 лева, 2000 лева, 200 хиляди или 2 милиона, няма нищо значение, никога не ти стигат за това, което ти стигат.
Важното е, че някакви чудеса извършихме, не знам как стана, даже за мен е малко такова, съвсем като сън, нали, цялата работа, че се справихме в тия бюджетни рамки и въобще време, с което разполагахме, излезе един много...
Значи,
филмът беше прият от публиката на София Филм Фест толкова топло и радостно, че после развълнувани хора идваха да ми, нали, казват колко са се забавлявали, че чак и са се насълзявали и нали, общо взето в този момент.
Този
момент си спомних, нали, това са моментите, в които си спомняш защо се занимаваш с това, нали, защо правиш това.
Очевидно не е заради големите пари.
Със сигурност не е заради големите хонорари, да.
Добре.
Които идват веднъж
на 100
високосна,
години. Искам да направим една пауза и в последното включване изобщо ще говорим за българското кино. Много български филми излязоха, така че малко ще го коментираме. Искам да чуя твоето мнение.
Супер.
Правим пауза и продължаваме след минути. Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Дече Таралешков е при мен. Говорим за българско кино. Днес искам да ти кажа, че Киното и градът почти никога не е посветен на българско кино. Това толкова рядко се случва.
За чуждестранно ли само говори?
За чуждестранно само. Така гледам да се ми хареса.
Но, да,
последните 2 месеца с Дечо правихме едно интервю с писание Дива, което трябва да излезе сега новия ни брой по повод Триумф, по повод Диви Ягоди, всъщност заради това ти гостуваш. Но ние вече говорихме за Триумф, бащата, Слава много харесвам аз този филм. И за Диви Ягоди. Но сега, както ти казах и говорихме в предното включване, българското кино последната година, мисля, че силно казвам, но последните няколко месеца аз забелязвам, нали, не знам дали твоето впечатление такова, тенденция, много български филми, изведнъж имаше едно такова
Според
струпване.
Според мен всички са забелязали това струпване, дори публиката, защото, нали, ни заливат и билборди, и трейлери, и какво ли не.
Да.
Да, случи се такова нещо. Ами това е, не знам доколкото, нали, съм разговарял с колеги, това до голяма степен се дължи на натрупване на някакъв каталог поради пандемията отново, нали. Общо взето изведнъж така става, че това забавяне всъщност после произведе този бум, където наведнъж излизат много заглавия, които, нали, голяма част от тях имат задължения да излязат.
Да, ти най-малкото си го снимал, момент. Трябва да го покажеш.
Не, това е ясно, но имат времеви срокове, нали, защото, нали, е свързано, да, с договорите, които подписваш и така нататък. Нали, и според мен на това се дължи струпването в момента, т.е. предполагам и на това, има го и другия момент, че то доскоро не беше някакси. Първо, че се появиха много повече производители.
На българско кино, ли?
Да. Така, общо, това е моето наблюдение, включително такива, нали, които създават таки частно финансирано съдържание.
Аз се сещам за един-двама режисьори, сега ние споменаваме.
Не, то се нароиха да е с последната година такива абсолютно, нали, неочаквано някакви колективи, които създават филми, които също, нали, тръгват по кината, по големите екрани. И другия, нали, фактор, който допринася за това, е, че някакси в самото разпространение няма установени правила, принципи, така че да се планира, нали, да се следи пазара,
това, да
се планира,
да, кое да
кога ще излиза, в какви прозорци времеви, ако щеш, даже да се таргетира, нали, правилно по сегментирана аудитория и така нататък. Нали, това са едни процеси, които, да кажем, че в българското родното ни кино разпространение до сега не са били много необходими. Дълго време, ти вероятно и сама знаеш, съществуваше порочна практика да се правят филми, които никой не гледа, не ги вижда, защото те не...
Просто ще се едно финансиране.
Защото те не се разпространяват, нали? Да. Тъй като по задължение към нали, държавата, която все пак те дотира, за да си направиш филма, ти трябва да направиш едно публично излъчване, което нищо не е. Нали?
Да. И ти нямаш за цел да печелиш, защото идеята на публичното излъчване е да печелиш пари.
По принцип нямаш за цел да печелиш, защото, нали, в европейски план генерално киното е културен продукт, а не пазарен. Нали? Той работи на този принцип. И затова се финансира от публични средства. Нали?
Да.
Сега има някои територии, като примерно на Германия, където регионалните фондове са икономически фондове, по-скоро там е добре да връщаш пари, защото ако не връщаш, не си задължен, но ако не ги връщаш, пък няма
да получиш пак. Последствие, да.
Да, т.е. не си успешен един вид. Не допринасяш за устойчивост на някаква индустрия.
Няма смисъл да ти дават пари, защото от теб не се печелят, никой не ги гледа твоите продукти.
В български контекст е много трудно да се говори изобщо за печалба от продажба на билети. Нали, това. Не съм сигурен сега, нали, Гунди, който направи огромен рекорд, постави по отношение на...
Превърна се в най-гледания български билети, нали, филм. Да.
Той се превърна на новото време със сигурност. Дори там не знам дали това е успяло да донесе печалба,
да,
защото
мисля,
в крайна сметка то, докато отчитанията, които стигат до продуцента, който всъщност е направил филма, който всъщност е изхарчил тия пари, до него, не знам, стига много малък процент от тия продажби, тъй като първо трябва салоните да си вземат своето, после разпространители и така нататък.
Но аз това
си спомням... за да излезеш на печалба,
много малко.
Трябва милиони не се печели... продадени билети.
Да, четох едно интервю с Шон Бейкър, Анора тази година за Оскар, обра страшно много награди. Той е независим режисьор, той сам си финансира, ти знаеш много добре. Той сам си пише, сам си монтира, всичко си прави сам. И той всъщност имаше едно интервю, в което говориш точно за финансирането на продукцията, и беше казал, че той почти не печели от филмите, които прави. В смисъл, той печели малко и печели от други неща и всъщност така може да прави филмите си, но де-факто, ако трябва да се издържа от правенето на филми, това е абсурдно.
Той конкретно даже говореше за... в момента вече, примерно, един пазар, какъвто е бил много сериозен преди DVD пазара или Blu-ray пазара, вече отпаднал. Нали?
Общо, сега имаш стриминг.
Няма. Ти имаш стриминг, от който ти като продуцент, като автор,
почти не
печелиш нищо.
Нали, тези това имаха протести и прочее.
Именно, да. Защото това е било наистина сериозен пазарен сегмент, от който един филм, който не получи широко разпространение, нали, и не успее от бокс офис да си избие инвестицията.
Не го купят в 1000 страни.
Да, но има шанса в следващите там 2-3 години, в който вече се разпространява и на физически носители, нали, да всъщност да направи печалба, което вече не съществува. Нали, това у нас никога не го е имало, но така. кажем, в американската инди индустрия.
Аз това искам да кажа, че има един филм, който е всъщност се превръща в успешен благодарение на разпространението за DVD. Това е Боен Клуб. Боен Клуб, когато излиза по кината.
Е провал, касов,
да, абсолютно ми касов провал. Да. И той директно straight on DVD direction, след примерно първите си два месеца на екран. Да. Финчер си го финансира сам и в крайна сметка филма, освен че се превръща в някакъв култ, основно за мъжете, но изобщо в киноиндустрията, той се превръща в успешен финансово заради разпространението на DVD. Добре, аз пък пожелавам успех на Триумф, пожелавам успех на DVD, защото го гледам през септември-октомври,
да,
защото
да,
го изпуснах в София
Филмът. Не, по-скоро, да. Сега ще го има, впрочем, на фестивала на Васил Гендов на Съюза на българските филмови дейци.
Ето, може тогава да го гледате.
Тогава всички участващи филми имат, мисля, че по една прожекция, така че трябва да се внимава кога. Но пък за сметка на това, тия прожекции са свободен вход в Дома на киното. Началото на май мисля, че ще бъде, трябва да се дебне за програмата, още не е изнесена.
Дебнете онлайн.
Да, дебнете за дивите ягодки, че са дребни и се губят между тревичките.
Ето заради това. Дече, много ти благодаря за това гостуване. Ще гостуваш пак.
Благодаря, Зози, с удоволствие.
Аз съм Зози Спарухова, това е киното и града. До следващия път. Чао!